Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru, ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në vazhdën e bisedimeve intensive diplomatike në Vjenë ka zhvilluar sot një takim dhe ka biseduar me zvendës shefin e politikës së jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian. Zoti Ali Bagheri Kani, shefi i delegacionit të Republikës Islamike të Iranit dhe Zoti Enrique Mora, zvendës shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, të mërkurën kanë zhvilluar një takim në Vjenë ku kanë biseduar rreth çështjeve me interes të përbashkët. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, pas takimit me zotin Enrique Mora, do të zhvilloj takime dhe bisedime edhe me përfaqësuesit e tre shteteve europiane të pranishme në negociatat mes Iranit dhe grupit 4+1. Negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet bërthamore në Vjenë, sot në mëngjes është takuar edhe me Mikhail Linhart, ministrin e punëve të jashtme të Austrisë, dhe ka vlerësuar kontributin e Vjenës në mikpritjen e negociatave për marrëveshjen bërthamore. Të dy zyrtarët gjatë takimi gjithashtu kanë biseduar edhe për çështje të ndryshme që lidhen me interesat e marrëdhënieve dypalëshe mes Republikës Islamike të Iranit dhe Austrisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, tha të mërkurën se regjimi izraelit, ekzistenca e të cilit mbështetet në tension dhe konflikte, është përsëri duke trumbetuar gënjeshtra për të helmuar bisedimet e Vjenës. Regjimi izraelit, ekzistenca e të cilit mbështetet në tensione dhe konflikte, është përsëri duke trumbetuar gënjeshtra për të helmuar bisedimet në Vjenë, shkroi Zoti Khatibzadeh të mërkurën në llogarinë e tij zyrtare në Twitter. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit shtoi se të gjitha palët në bisedimet e Vjenës tani përballen me një provë të pavarësisë dhe vullnetit të tyre politik për të kryer detyrën, pavarësisht nga lajmet e rreme të sajuara për të shkatëruar perspektivat për sukses të këtyre bisedimeve. Raundi i ri i bisedimeve të Vjenës që synon heqjen e sanksioneve të egra dhe të paligjshme amerikane kundër Iranit filloi të hënën e kaluar në Vjenë me zëvendësministrin e jashtëm iranian Ali Bagheri Kani në krye të ekipit negociator iranian. Pikërisht në prag të negociatave, kryeministri izraelit Naftali Bennett pretendoi se regjimi i Tel Avivit është shumë i shqetësuar për gatishmërinë për të hequr sanksionet. Kryeministri sionist pretendoi se heqja e mundshme e sanksioneve do të mundësonte një fluks prej miliarda dollarësh në Iran në këmbim të kufizimeve të pakënaqshme në fushën bërthamore. Burimet siriane të informimit kanë njoftuar se sot është sulmuar një autokolonë ushtarake e Amerikës në provincën Hasake në verilindje të Sirisë dhe gjatë këtij sulmi janë shkatëruar dy kamion ushtarak amerikan. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve SANA njoftoi se ngjarja ka ndodhur si pasojë e eksplodimit të dy kamionëve ushtarak amerikan në rajonin Al-Malekie në verilindje të Sirisë. Ende nuk është publikuar ndonjë raport i sakt për dëmet dhe viktimat eventuale të shkaktuara nga ky sulm dhe akoma asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e këtij sulmi kundër forcave pushtuese amerikane në Siri. Kjo është në kohën kur burimet mediatike siriane disa ditë më parë kanë njoftuar se popullata e provincës Al-Hasake kanë zbrapsur një autokolon ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e kanë detyruar atë të tërhiqet. Pushtimi i rajoneve veriore të Sirisë nga forcat amerikane çdo ditë po shkakton protesta popullore dhe kundërshtime të popullit sirian kundër pranisë së forcave amerikane në territorin e Sirisë, prani e cila nuk ka as mandatin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe as ftesën e qeverisë së Damaskut. Rusia deklaroi se Ukraina ka dislokuar gjysmën e ushtrisë së saj ose 125.000 trupa në rajonin etnik rus të Donbasit në mes të një përshkallëzimi mes Kievit dhe separatistëve prorus në këtë zonë të paqëndrueshme. Zëdhënësja e Ministrisë Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, i bëri komentet të mërkurën gjatë një konference për shtyp në Moskë. Më herët gjatë ditës, zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, tha se Moska ishte seriozisht e shqetësuar për numrin e madh të trupave ukrainase pranë kufirit të Rusisë. A i gjithashtu akuzoi Kievin se po përpiqej të rimarrë me forcë rajonin lindor të Donbasit, i cili ka qenë skena e luftimeve midis ushtrisë ukrainase dhe forcave proruse. Zëdhënësi i Kremlinit tha se depërshkallëzimi ishte i pamundur për momentin, sepse gjysma e forcave të armatosura ukrainase ishin vendosur për gjatë kufirit rusë. Rusia nuk mund të marrë asnjë mas për të depërshkallëzuar situatën, tha Peskov. Ne kemi parë imazhet që tregojnë se më shumë se 120.000 trupa ukrainase janë vendosur në zonën e konfliktit. Kjo e rrit frikën tonë se në Ukrainë mund të mbizotërojnë ndjenjat në favor të një zgjidhje ushtarake të problemit të Donbasit. Ky është aventurizëm dhe është shumë i rrezikshëm, e gjithë kjo na shkakton shqetësim të thellë, sepse kjo po ndodh në afërsi të kufive tanë, tha zëdhënësi i Kremlinit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka shprehur gjithashtu shqetësim për pranin e trupave të NATO-s pranë kufive të Rusisë. Kryetari i Komitetit të Lartë të Revolucionit të Jemenit ka reaguar ndaj pohimeve të dy funksionarëve të qeverisë së dorëhequr të Mansur Hadit për humbjen e luftës në Jemen, ndërsa ka thënë: që nga dita e parë e luftës ekzistonte bindja e sigurt se agresioni i koalicionit të Arabisë Saudite kundër Jemenit është i destinuar të dështojë. Pasi kanë kaluar 7 vite që nga fillimi i agresionit ushtarak kundër Jemenit, i cili nuk kishte kur farë rezultati për koalicionin e Arabisë Saudite, Ahmed bin Dagar, kryetari i Këshillit Konsultativ të Jemenit, dhe Abdulaziz Jabari, zëvendësi i tij në qeverinë e dorëhequr të Jemenit, ditën e martë me anë të një deklarate kanë pohuar me bindje humbjen dhe disfatën e rëndë në Jemen dhe kanë kërkuar përfundimin urgjent të kësaj lufte. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Muhammed Abdul Salam, kryetari i Komitetit të Lartë të Revolucionit të Jemenit dhe zëdhënësi i Lëvizjes Popullore Ansarullah, në reagim ndaj kësaj deklarate në një mesazh në Twitter ka shkruar: që nga dita e parë kemi deklaruar se agresioni sjell vetëm të këqija dhe nuk ka asnjë të mirë, dhe veglat e ti i shfrytëzon vetëm për realizimin e qëllimeve të veta. E vërteta është se interesat e Jemenit nuk janë në inkurajimin e ndërhyrjes së huaj, por në përballjen me atë. Vitet e luftës vërtetojnë se ajo drejt së cilës ka ecur dhe po ecën populli i Jemenit është e drejtë dhe e vërtetë, dhe populli i Jemenas do ta vazhdojë këtë rrugë deri në fund. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka denoncuar planin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbajtur të ashtuquajturin Samit të Demokracisë, duke e përshkruar nismën si një nga projektet më të urryera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka planifikuar që më 9 dhe 10 dhjetor të organizojë një samit virtual i quajtur Samit për Demokracinë. Administrata e tij javën e kaluar publikoi një listë me rreth 110 vende të ftuara në këtë samit. Në këtë listë nuk ishin as Rusia dhe as Kina. Lavrov tha në një deklaratë të mërkurën se administrata e presidentit Biden vendosi sipas dëshirës së saj se kush do të ftohej në këtë mbledhje dhe kush nuk do të ftohej. A i tha se nisma është një nga projektet më të urryra që është shfaqur në nënmarkën e këtij rendi botror. Është e qartë se Washingtoni ka vendosur të ndjek rrugën drejt tërheqjes së linjave të reja të ndarjeve në çështjet ndërkombëtare, këtë herë në kontekstin e një grupi vendesh që e imagjinojnë veten sundimtar të fatit të njerëzimit, tha Sergej Lavrov. Shefi i diplomacisë ruse tha se vendet perëndimore shkatarojnë sistematikisht arkitekturën ndërkombëtare me në qendër Kombet e Bashkuara, të krijuara në bazë të rezultateve të luftës së dytë botërore, dhe përpiqen ta zvendësojnë atë me disa rregulla të bazuara në norma, nga të cilat përfitojnë vetëm ata. Rusia dhe Kina së bashku e dënuan këtë veprim të shtunën, duke e përshkruar atë si një produkt të mentalitetit të luftës së ftohtë të Washingtonit, që do të krijoj përçarje të reja në komunitetin ndërkombëtar. Tëftuarit në samitin virtual përfshin Brazilin, Indin dhe Pakistanin, por jo Turqin, antare e NATO-s. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk ka të dhëna për të ndryshuar vaksinat ekzistuese të koronavirusit edhe pas shfaqjes së llojit të ri Omikron. Dyshimet se a do t'i përgjigjeshin dot vaksinat e krijuara deri më tani lindën që në ditët e para të shfaqjes së versionit të ri, i cili u konsiderua disa herë më ngjitës se varianti Delta. Edhe pas dy javësh që u nevojitën për të testuar dhe monitoruar mutacionin e ri, Organizata e Botërore Shëndetësisë ka paralajmëruar se lloji i ri i koronavirusit mund të përhapet në të gjithë botën, ndërsa nuk ka munguar as apeli i vazhdueshëm ndaj qytetarëve për të vaksinuar. Megjithatë, duke filluar nga dita e sotme lajmet e publikuara nga Forumi Botëror në Gjenevë i organizuar nga Organizata Botërore Shëndetësisë, ka treguar se vaksinat ekzistuese ndikojnë në parandalimin e mutacionit Omikron. Për këtë arsye, Organizata Botërore Shëndetësisë nuk e konsideron si të nevojshme krijimin e vaksinave të reja, pasi kompanitë farmaceutike duhet të realizojnë vetëm disa ndryshime të vogla në përbërjen e preparateve të zhvilluara. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka mbajtur një fjalim në Riga të Letonisë në kuadër të takimit të ministrave të punëve të jashtme të shteteve anëtare të Aleancës Ushtarake Veri Atlantike. Stoltenberg foli për përparimin që ka bërë Ballkani Perëndimor që nga konfliktet e viteve 1990. A i ka bërë të ditur se kohët e fundit ka pasur tensionim të situatës në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, teksa ka fajsuar aktorët e huaj që po tentojnë ta minojnë progresin në këtë rajon. Ne diskutuam për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Rajoni ka bërë një rrugë të gjatë që nga konfliktet e viteve 1990, por kohët e fundit kemi parë rritje të tensioneve përfshi Kosovën si dhe Bosnjë-Hercegovinën. Aktorët e huaj po punojnë për të minuar progresin, tha sekretari përgjithshëm i NATO-s. Edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, tha se palët duhet të kthehen në tryezën e bisedimeve, derisa foli rreth dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Latif Filip, një musliman i ri amerikan, ka thënë: Peligrinazhi në Arbain është një nga ceremonitë më të çuditshme në botë. Miliona njerëz ecin nga Najafi në Kerbela ose më shumë. Të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin. Unë nuk e kam parë këtë sjellje askund tjetër. Të gjithë thjesht duan të ndihmojnë të tjerët. Ky është lloji më i mirë i njerëzimit. Një nga atributet më të shquara dhe premtuese të Zotit është mëshira e tij për të gjithë shërbëtorët e tij. Zoti i botës është krijuesi të gjithë qenieve dhe përrjedhoi, me anë të mirësisë së tij ka siguruar nevojat e njerëzve dhe ka siguruar bazën për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Në fillim të gjithë sureve në Kur'anin e shenjtë, përveç njerëz, emri i Zotit vjen me një atribut të bukur, të mëshirës dhe mirësisë.
Në ajetin 12 të surës An-Naml thuhet: Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiej e tokë? Thuaj, vetëm me Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. Ai do t'ju tubojë në ditën e gjykimit për të cilin çdo gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë. David Philip, një musliman i ri amerikan që ka përqafuar Islamin në ndikimin e mëshirës së pafundme të Zotit, thotë: Për mua gjëja më e këndshme në Islam është mëshira e Zotit. Ne nuk mund ta kuptojmë se sa e madhe është mëshira e Zotit, domethënë, mëshira e Zotit është më e madhe se sa mirë kuptimi ynë. Zoti thotë në Kur'an: Mëshira ime përfshin të gjithë gjërat. Sa më shumë që vlerëson mëshira hyjnore, aq më i madh është përfitimi. Ndihemi zhytur shumë më thellë në mëshirën e Zotit, që kur pranova Islamin. Ai hedh poshtë pikpamjet e disa feve dhe shkollave që portretizojnë Zotin si të zemëruar me njerëzit. David, i cili ndryshoi emrin e tij në Latif pas konvertimit të tij në Islam, lindi në vitin 1982 në një familje katolike në shtetin e New Yorkut. Si shumë adoleshentë të tjerë, ai kërkon të argëtim, por një ndryshim i rëndësishëm ishte i nevojshëm për të. Ai thotë: Unë isha studiues dhe isha indiferent ndaj shumë çështjeve. Ndoshta ajo që më çoi në Islam ishte kjo frymë studimi dhe falenderoj Zotin për këtë. Në fakt, shumica e njerëzve që janë konvertuar në Islam e kanë pranuar atë në bazë të një studimi dhe hulumtimi rigoroz dhe të gjatë të logjikës dhe arsyetimit të shëndosh të kësaj feje të madhe hyjnore. Filipi studiuj gjithashtu fe dhe shkollat të ndryshme, por këto studime nuk e kënaqnin kureshtjen e ti. Një dit një nga miqtë e ti i dhe një kuram për të lexuar dhe zbuloj problemet e ti. Davidi gjithashtu filloi të studionte këtë libër të madh qiellor. Ai në lidhje me rezultatin e studimit të tij thotë: Fillova të lexoj, por nuk gjeta asgjë të gabuar në të. Mendova se ndoshta nuk e kisha lexuar sakt e nuk pash asgjë të gabuar. Kështu që lexova Kur'anin përsëri dhe përsëri, 7 herë, dhe nuk gjeta asgjë të gabuar. Përfundimisht arrita në përfundimin se Kur'ani është një libër 100% i Zotit. Sepse ishte hera e parë që lexova një libër jo kontradiktor që u përgjigjej pyetjeve të mia. Latif tani beson se Kurani është me të vërtetë një libër udhëzues dhe se njeriu mund të gjejë përgjigjen për të gjithë pyetjet dhe ky shkrim tregon rrugën më të mirë drejt lumturisë njerëzore. David Philip u kthye zyrtarisht në Islam pasi mësoi për madhështinë dhe përmbajtjen e pasur të Kuranit dhe mësimet e Islamit. Por shumë nga miqt dhe të afërmit e tij nuk arritën të bëjnë këtë zgjedhje të ndërgjegjshme dhe inteligjente. Por ai thotë: Mundohem të distancohem nga njerëzit që nuk respektojnë zgjedhjet e mia e nuk miqsohem me ta. Por ata që pranuan zgjedhjen time dhe respektuan ato zgjedhje, megjithse jo musliman, janë miqtë e mi. Kam studiuar dhe pranuar fen islame, por ata që kundërshtojnë nuk posedojnë aftësi studiuese dhe përpiqen të kundërshtojnë zgjedhjet e njerëzve. Latifi pasi bëhet musliman, sheh horizont të ri para tij dhe pyetje të rëndësishme të cilave nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje më parë. Ai deklaron: Ndryshimi më i madh që kam ndier që nga pranimi i islamit në jetën time ishte një ndryshim në qëndrimin ndaj botës, do të thotë që kam lidhje midis njeriut, botës dhe botës tjetër. E pyeta veten: A është bota më e mirë apo ahireti? Para se të bëhesha musliman, mendoja më pak për këto gjëra, por tani gjithnjë e më shumë mendoj se ku do të shkoj pasi të vdes. Lutjet e para të këtij muslimani që sapo e ka pranuar islamin, veçanërisht namazi dhe agjërimi, janë shumë të ëmbla dhe të paharrueshme. Unë isha shumë në ankth, isha duke qëndruar për para Zotit, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, thot Latif për lutjen e ti të parë. Por kur lutja e ti mbaroi, ndjeva një ndjenjë paqe dhe sigurie të brëndshme. Gjithmonë më pëlqen lutja. njeriu që tha shahadetin gjatë Ramazanit ka filluar agjërimin nga i njëjti muaj. Ky musliman i ri amerikan shpjegon se mendonte se agjërimi ishte shumë i vështirë, por zbuloi se nuk ishte shumë i vështirë dhe se ishte shumë i këndshëm dhe freskues. Një nga çështjet e rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e Latif Filipit është fjalimi i vlefshëm i profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ai gjatë studimeve të tij të Islamit ka hasur në pyetje të shumta për të cilat me ngulm kërkonte përgjigje. Sidoqoftë, njëri prej miqve të tij i dha një përmbledhje komenteve kuranore dhe një vëllimi të Nahxhul Balagas. Leximi i këtyre librave krijoi një transformim brenda Davidit. A i pastaj shkoi tek një prej dietarve shiit dhe mori përgjigje për dyshimet dhe pyetjet e ti. Ky njëri që sapo ka pranuar fen islame, shkollën e Ehlibejtit, e shesi shkollën më racionale dhe thot. Të gjitha pyetjeve të mia ju gjeta përgjigje kur u njoha me familjen e profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem. Kjo familje pafajshme dhe unike për mua ishte një copëz e humbur. Për shembull, ai Imam Aliun a.s. e konsideron një qenie të përsosur njerëzore dhe shton. Ai ishte unik në të gjithë fushat. Ai ishte shëmbullor në qeverisje, luftimin e armiqve dhe bashkëveprimin me të tjerët. Unë gjithmonë mendoja se nuk ka ekzistuar një njeri që ka punuar me drejtësi, por kur studiova Aliun, them se është e mundur të ketë pasur një njeri të tillë. Latifi, Imam Mahdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, e sheh qelsin e shpëtimtarit të njerëzimit, si dhe qelsin për hapjen e të gjithë dyerve të mbyllura dhe udhëzimet, mençuria dhe drejtësia që ai ka, janë atribute që të gjithë i kërkojnë. Por ndjenja e Latifit ndaj Imam Husejnit a.s., dritës së profetit të Zotit, është një çështje tjetër. A i shehë dashurinë e muslimanve për Husein bin Aliun a.s. si mrekulli. A i konsideron vuajtjet e Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Qerbelas shumë të trishtueshme dhe të padurueshme. Latifi e konsideron një nga manifestimet më të dukshme të dashurisë së madhe ndaj Imam Husejnit a.s. marshimin e madh të Arbainit që zhvillohet çdo vit me pjesëmarrjen e miliona njerëzve në Irak. Sa herë që mendoj se nuk kam shpresë për qenjet njerëzore dhe botën, dhe se bota po kalon fazën më të ulët të njerëzimit, unë jam shpresëdhënës kur kujtoj komunitetin e madh të Arbainit, thot Filipi. Sepse në ritualin e Arbainit ju shihni njerëz të gjithë feve dhe mezhebeve, të gjithë ngjyrave dhe racave, që bashkohen së bashku. Kjo tregon se ka akoma shpresë për njerëzimin. Njerëzit në të gjithë botën janë në favor të së drejtës, por për shkak se janë të shpërndarë, ata nuk mund të japin mesazhin akoma siç duhet. Arbaini është mundësia më e mirë për të bashkuar të drejtët e universit dhe sigurisht që do të vijë në një fund të mirë, duke eliminuar mosbesimin dhe shtypjen. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program ku do të pasqyrojmë bukuritë e relieveve të mahnitshme të provincave të ndryshme të Iranit. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. qatrat iranian.
Potencialet dhe bukurit tërheqëse. Në emër të Zotit ju përshëndesim të dashur dëgjues të seris Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë. Dhe ja ku jemi në një emision tjetër nga kjo seri, ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Nëse ju kujtohet, në emisionin e kaluar folëm në lidhje me fshatin turistik Ruin. Vlen të theksohet se në këtë krajin ka edhe fshatra të tjerë si Espitan, Darkesh, Zuvaram, Ostad, Dash dhe Hosravi, të cilët kanë potenciale të shumta turistike. Në emisionin e sotëm do të njihemi më mirë me disa prej këtyre fshatrave.
Fshati Zuvaram, ose Kodra Parajsës, ndodhet 28 km larg qytetit Shirvan dhe 83 km larg Bojnurdit, qendra e krainës të Khorasanit Verior. Ky fshat, që ndodhet rrëz malit me klim malore mesatare, është në lartësin 1300 m mbi nivelin e detit. Lumi i madh i Zuvaramit kalon për mes këti fshati. Zuvarami, si fshat, ka një vjetërsi prej 700 vitesh dhe ka qenë qendër e banimit të fisnikve. Mbreti Nasreddin e përmend me holësi këtë fshat në kujtimet e tij në Khorasan. Kodrat Dastriz Ark dhe Kezler Kale tregojnë për vjetërsinë e këtij fshati. Banorët e këtij fshati flasin në gjuhën kurde, turke dhe perse dhe janë musliman të sektit shiit Xhafari.
Të ardhurat e banorëve të këtij fshati kryesisht vijnë nga bujqësia, pemtaria, blegtoria dhe punimet artistike. Si prodhime kryesore të bujqësisë mund të përmendim këtu grurin, elbin, pataten, panxharin e sheqerit dhe sallatën jeshile. Ndërsa në pemtari produktet kryesore janë prushi, qershia, kajsia, pjeshka, bajamja dhe frutat e thata. Në këtë fshat rriten lop, dele dhe kafshë të tjera blegtorale, të cilat përdoren për qumësht, mish, gjalp, djath, kos, dhall e të tjerë. Për rreth fshatit gjenden një sër bimësh mjekësore dhe industriale, të cilat grumbullohen nga banorët dhe më pas përpunohen dhe shiten në tregje të ndryshme. Femrat e këtij fshati, përveç aktivitetit të tyre në bujqësi, merren edhe më punime artistike, siç është endja e qilimave dhe siçadeve.
Fshati Zuvaram ka një arkitekturë të përqendruar me një pjerësi të butë. Ekzistenca e burimeve ujore të ftohta dhe kopshteve të gjelbra ja shtojnë edhe më shumë bukurinë arkitekturës së vjetër të këtij fshati. Forma e shtëpive dhe zbukurimet e brendshme varen nga profesioni dhe aktiviteti i banorëve të saj. Zakonisht, fshatit janë të pjerta me tjegula dhe muret të suvatuara me balt. Materialet ndërtimore të përdorura kryesisht janë druri, guri dhe balta, por në shtëpit e reja përdoren sigurisht qimentoja, hekuri dhe gëlqeria.
Ky fshat ka një numër të madh potencialesh turistike. Zona e përfshirë nga ky fshat përbohet nga 25 km nga fillimi i Honit, Zuvaram, deri sa fillojnë malet Tahte Mirza dhe Shahri. Në të gjithë këta hapsirë, ekzistojnë ujfara, burime ujore, liqene të vogla, kopshte me fruta, bimë mjekësore dhe industriale, një lumë me ujë të bollshëm, si dhe pamje e mrekullueshme, natyrore.
Lumi i Zuvaram buron nga lartësitë e malit Tahte Mirza, dhe përshkron pyjet dhe kopshtet e fshatit me të njëjtin emër, ku bashkohet më pas edhe me burime të tjera, ku më së fundi i bashkohet lumit Atrak.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampar Today në gjuhën shqipe.
Brigjet e këtij lumi janë shumë të përshtatshme për pushimin dhe çlodhjen e turistëve, ku Uç Dushi është një nga këto vende ideale. Aty dalin tre burime ujore nga thellësia e malit, ku dhe mjedisi përreth është i blerët dhe shumë i bukur. Burimet Demçi dhe Gjahdan, që gjenden si burime me ujë mineral, janë nga potencialet e tjera të kësaj zone.
Zona Shehri me kopshtet e mëdha marra dhe fruta të tjera përbën një nga potencialet e tjera të këtij fshati. Aty ndodhen gjithashtu njësër burimesh me ujë të ftoht. Aty janë gjetur mbetja nga shtëpi dhe objekte të tjera jetesa që tregon se kjo zonë ka qenë e banuar në lashtësi. Kjo zonë ndodhet 15 kilometra larg këtij fshati në një rrugë shumë të bukur me gjelbërim. Kalaja Kazlar është një fortese madhe dhe papushtueshme, e cila është ndërtuar në lartësitë e këtij fshati nga mure të trasha me gur. Kodra Hark dhe xhamia e vjetër e fshatit janë nga potencialet e tjera historike. Në zonën Shirvan dhe fshatin Zuvaram zhvillohet një ceremoni me emrin Bakhshi, me prezencën e këngëtarëve me një vegël muzikore me dy tela. Mundja Bachuhe është një tjetër lloj popullore e kësaj zone, e cila zakonisht organizohet në ditë festash. Vlen të theksohet se fshati Zuvaram është i lidhur me qytetin Shirvan nëpërmjet rrugës sa asfaltuar.
Fshati Espidan ndodhet 45 kilometra në juglindje të qytetit Bojnurd, qendra e krahinës së Khorasanit Verior, dhe është i rrethuar nga të gjitha anët me male të larta. Ky fshat ka një klimë malore mesatare dhe më tepër se 8 shekuj histori, duke qenë kështu një nga fshatrat më të njohur të krahinës së Khorasanit Verior. Vendi shenjt i Muhammad bin Bakr, nga fëmijët e Imam Musa Kazemit a.s. dhe arkitektura e këtij fshati tregojnë për vjetërsinë e tij. Banorët e fshatit Espidan flasin gjuhën turke dhe janë musliman të sektit shiit Gjafari. Të ardhurat e tyre bazohen kryesisht në aktivitetet bujqësore, blektorale dhe punimet artistike.
Lumi me të njëjtin emër kalon nëpërmjet këtij fshati nga Perëndimi, duke i dhënë më shumë jetë atij. Brigjet e këtij lumi dhe kopshtet frutore anash tij janë vende ideale për pushimin e turistëve. Rushi, qershia, zerdelia, arrat e bajamja janë nga frutat kryesore të këtij fshati. Vlen të theksohet se arra e Espidanit ka një cilësi shumë të lartë dhe është shumë e njohur në këtë zonë, duke u eksportuar edhe në Mashhad dhe Tehran. Reçeli prej arrave është gjithashtu një prej dhuratave të këtij fshati. Banorët e Espidanit, përveç aktivitetit bujqësor dhe blektoral, merren edhe me punime artistike, kryesisht me endjen e qilimave dhe siçateve, punime në dru dhe porcelan. Ekzistenca e pyjeve të dendur i fal një bukuri të rrallë kësaj zone. Në këto lartësi rritet një shumë llojshmëri kafshësh dhe shpendësh si sorkadhja, deri i ikër dhe shqiponja. Kjo është një nga zonat më të preferuara për gjuetë dhe alpinizëm. Burimet me ujë mineral dhe ujvara e bukur Hanrur ndodhen vetëm 3 kilometra larg këtij fshati dhe përbëjnë potenciale të mëdha turistike.
Arkitektura e fshatit e Spidan është tepër e veçantë. Shumë shtëpi të fshatit janë ndërtuar në formë shkallore në pjersinë e malit. Shumica e tyre janë dykatëshe të ndërtuara me balkone të gjata prej druri, tarracë të sheshtë dhe të suhatuar me baltë. Rrugicat e këtij fshati janë shumë të pjerta, me kthesa dhe të ngushta. Në të vërtetë, arkitektura tradicionale është në përputhje të plot me natyrën dhe klimën e këtij fshati. Fshati i Spidan, me natyrën e bukur dhe klimën e përshtatshme, mirëpret një numër të madh turistësh në stinën e verës. Për këtë arsye, shumë nga banorët i vendosin shtëpitë e tyre në dispozicion të turistëve.
Duke shpresuar që emisioni i sotëm të ketë pëlqyer, po ju lëm në mëshirën e Zotit buqëplot. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të qofshin.
Përshëndetje të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar transmetimeve islame dhe haditheve të kësaj feje hyjnore. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në transmetimet islame thuhet se muslimanët me njëri tjetrin janë sikur strukture vetme, që të gjithë pjesët e saj e mbajnë njëra tjetrën. Ky mësim islam është prezantuar nga ana e Kuranit të shenjtë si një prej rrugëve më efikase për të ruajtur dhe forcuar shoqërinë fetare. Kjo është për arsye se nën hijen e vëllazërisë shtohet dashuria, uniteti dhe bashkëpunimi i individëve, dhe shoqëria mbrohet përballë shumë devijimeve shpirtërore, shoqërore dhe fetare. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për temën e vëllazërisë islame. Na ndiqni në vazhdim. Islami është feja e dashurisë, mirësjelljes dhe sinqeritetit, që me moton besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit, i ka dhuruar solidaritet dhe një llojshmëriu umetit islam. Tani sa më i fortë jetë besimi i individëve, aq më shumë thellohet lidhja dhe dashuria mes tyre. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në këtë lidhje ka thënë: "E vërteta e besimit të robit nuk plotësohet deri atëherë kur ai ta dojë vëllain e vet." Gjithashtu, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një transmetim tjetër ka thënë: "Prej shenjave të devotshmërisë fetare të njerëzit është kjo, që ai të dojë vëllain e vet fetar." Dashuria mes vëllezërve fetar bëhet shkak për dinamizmin, sigurinë dhe qetësinë në shoqërinë islame. Lidhja e dashurisë së njerëzve, të cilët bëjnë hapa në rrugën e sigurisë dhe mirëqenies së njëri tjetrit, konsiderohet vlerë e madhe. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Për çdo gjë ekziston një mjet me anë të cilit njeriu gjen qetësi dhe mirëqenie, ndërsa besimtari me ekzistencën e vëllait të tij prej besimi gjen qetësi dhe mirëqenie." Më interesant është kjo, që Imam Aliu alayhis salam kërkon nga besimtarët musliman të garojnë me njëri tjetrin në dashuri dhe mirësjellje ndaj njëri tjetrit. Në realitet, vëllai fetar është sikur një mbështetës dhe ndihmës, i cili është i pranishëm pranë vëllait të vet fetar, në fusha dhe rrethana të ndryshme të jetës, si në luftë ashtu në paqe. Një prej transmetuesve të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam me emrin Hafs bin Bakhtari thot: "Isha pran Imam Xhafer Sadikut alayhis salam kur një burrë erdhi pran tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam më tha mua: "A e do atë?" Unë ju përgjigja: "Po." Atëherë Imam Xhafer Sadiku alayhis salam tha: e po përse të mos e duash kur ai është vëllai dhe partneri yt në fe, ashtu sikur që është ndihmës i yt kundër armikut tënd. Vllazëria në bazë besimit fetar është një prej rrugëve më efikase për unitetin dhe solidaritetin në mes njerëzve në shoqëri. Në bazë të kësaj, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në qytetin e Medinës vendosi në zbatim planin e lidhjes vllazërore. Kriteri i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam në përcaktimin e vëllait për secilin nga besimtarët musliman ishte përshtatshmëria e karakteristikave të individëve dhe afërsia e shkallëve të besimit të tyre. Hazreti Muhammed, ata persona të cilët i përcaktonte dhe i përkufizonte si të ngjajshëm dhe plotësues të njëri tjetrit, i bënte vëllëzër me njëri tjetrin. Hazreti Muhammed këtë iniciativë të tij, Ebu Bekrin e bëri vëlla me Omerin, Talhan me Zubejrin, Osmanin me Abdurrahman bin Auf dhe Abu Dharin me Megdadin. Alun a.s. e bëri vëlla me veten e ti. Islami me moton e ti kuranore, besimtarët janë vëllëzër të njëri tjetrit, e ngriti shkallën e marrëdhënieve mes muslimanëve në nivelin më të lartë të miqësisë, që është dashuria mes dy vëllëzërve. Në bazë të këtij parimi të rëndësishëm islam, muslimanët me çfarëdo lloj race dhe fisi, dhe çfarëdo lloj gjuhe që flasin, dhe çfarëdo moshe që i përkasin, lidhen me njëri tjetrin dhe bëhen trupi vetëm. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë thotë: besimtari është vullai i besimtarit. Ata me njëri tjetrin janë sikur një trup që nëse një gjymtyrë aty trupi lëndohet dhe ka dhimbje, lëndimi dhe dhimbja e asaj gjymtyre ndjehet edhe tek gjymtyrët e tjera. Shpirti i tyre është i bashkuar, për arsye se shpirti i besimtarit është i lidhur me shpirtin e Zotit, dhe kjo lidhje është shumë e fortë dhe më e madhe sesa lidhja e rrezës së diellit me vetë diellin. Prej rezultateve më të rëndësishme të vllazërisë në bazë të besimit fetar në shoqërinë islame është mënjanimi të këqijave dhe të metave, të cilat i shikojnë vëllezrit njëri tjetrit dhe i tërheqin vërejtjen njëri tjetrit për këto të meta. Kjo tërheqje e vërejtjes krijon rrethana për përkryerjen e njerëzve. Në një transmetim të profetit të nderuar të Islamit, që është transmetuar në veprën Nahjul Fasaha, thuhet: secili prej jush është pasqyrë e vëllait të vet. Kjo do të thotë që nëse njeriu e sheh veten në pasqyrë dhe shikon ndonjë të met apo të keqe në fytyrën dhe pamjen e tij, patjetër se përkushtohet në mënjanimin dhe pastrimin e saj. Prandaj vëllezërit në bazë të besimit fetar gjithashtu janë si pasqyrë që përkushtohen në mënjanimin e të këqijave dhe të metave të njëri tjetrit. Gjithashtu vëllezërit më të mirë janë prezantuar ata të cilët u tërheqin vërejtjen vëllezërve për të metat apo të këqijat e tyre. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në këtë lloj të tërheqjes së vërejtjes e ka konsideruar një dhuratë dhe ka thënë: vëllai më i dashur është ai i cili më dhuron mua mundësinë ti shoh të këqijat dhe të metat e mia.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në shumë transmetime islame janë shpjeguar detyrat e vëllezërve të besimit fetar ndaj njëri tjetrit. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: muslimani është vëllai i muslimanit. Kur nuk ja lejon vetes ti bëj padrejtësi atij dhe kur nuk heq dorë nga ndihma ndaj tij e kur nuk e lë vetëm atë përballë ngjarjeve të hidhura të jetës. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me përhapjen e kulturës vëllazërore dhe mbulimin e të metave të vëllezërve të besimit fetar, të cilën e konsideron prej detyrave më të rëndësishme të vëllait fetar, ka thënë: secili që mbulon sekretin dhe të metën e vëllait të tij fetar, Zoti i madhëruar në ditën e Kiametit i mbulon të metën atij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu për të inkurajuar besimtarët musliman për mirësi dhe për të parandaluar padrejtsinë dhe shkeljen e të drejtave të të tjerëve, ka prezantuar të drejtat e të tjerëve për vëllezrit e tjerë dhe ka thënë: "Mbulo dhe fali rëshqitjet dhe të metat e vëllait tënd. Sillu me dashuri dhe falje në shqetësime dhe pakënaqësit që ke ndaj ti. Mbaj të mbuluar sekretet e ti. Kompenso gabimet e ti. Pranoje faljen e ti kur ai të kërkon falje. Mbroje atë përball dashakeqësve dhe gjithmonë dëshiroje të mirën atij."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.